Дом.
Шаңырақ.
Жилье.
Тұрғын үй.
Где вы живете?
Сіз қайда тұрасыз?
Я живу в Астане.
Мен Астанада тұрамын.
В Алматы.
Алматыда.
В Москве.
Мәскеуде.
В Челябинске.
Челябиде тұрамын.
Далеко от центра.
Орталықтан алыстама?
Да, довольно далеко.
Я біршама алыста.
Что это за место?
Бұл қай жер?
Это новый пятый микрорайон.
Бұл бесінші жаңа шағын аудан.
Скажите, пожалуйста, ваш адрес.
Мекен жайыңызда айтыңызшы.
В каком доме вы живете?
Сіз қай жерде тұрасыз?
В многоэтажном доме по улице Сейфуллина.
Сейфуллин көшесіндегі көп қабатты үйді.
У вас хороший дом? У вас хорошая квартира?
Юңыз, пәтеріңіз жақсы ма?
Вы живете в собственном доме или в государственном?
Сіз жекеменшік үйіңізде ме, әлде мемлекеттік үйде тұрасыз ба?
В государственном.
Мемлекеттік үйде.
Я живу в съемной квартире.
Мен жалдамалы пәтерде тұрамын.
Далеко ли ваш дом от работы?
Юңыз жұмысыңыздан алыс па?
Сколько комнат в вашей квартире?
Пәтеріңізде неше бөлме бар?
Три комнаты и кухня.
Үш бөлме және ас үй.
Вы довольны своей квартирой? Вы довольны своим домом?
Пәтеріңіз, үйіңіз, өзіңізге ұнай ма?
У нас удобная квартира. У нас удобный дом.
Біздің пәтеріміз, үйіміз жайлы.
На каком этаже вы живете?
Сіз нешінші қабатта тұрасыз?
На первом.
Бірінші.
Втором.
Екінші.
Третьем этаже.
Үшінші қабатта.
Есть ли в вашем доме лифт?
Сіз тұратын үйде лифт бар ма?
Лифта нет.
Лифт жоқ.
Сколько вы платите за квартиру?
Сіз пәтеріңіз үшін қанша төлейсіз?
Довольно много.
Едәуір көп.
Надо еще платить за.
Тағы мыналарға.
Свет.
Жарыққа.
Газ.
Газға.
Отопление.
Жылуға.
Телефон.
Телефонға.
Холодную воду.
Суық суға.
Горячую воду.
Ыстық суға төлеу керек.
Какова общая площадь вашей квартиры?
Пәтеріңіздің жалпы ауданы қанша?
60 квадратных метров.
60 шаршы метр.
Какая у вас планировка?
Бөлмелердің орналасуы қалай?
Очень удобная.
Өте қолайлы.
Все комнаты изолированные, просторные кухня и коридор.
Бөлмелері оңаша, ас үй мен дәлізі кең.
Вы давно здесь живете?
Бұл жерде көптен бері тұрасыз ба?
Нет, недавно. Мы переехали на новую квартиру в прошлом году.
Жоқ, көп болмады. Біз жаңа пәтерге былтыр көшіп келгенбіз.